Bayramınız mübarək. 101.7 FM-də AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədliyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmədiyini deyib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən şənbə günündən bu yana ölkədə baş vermiş 3 faciə ilə bağlı istintaq aparılmasını göstəriş verib. İraqın keçmiş vitse prezidenti Taha Yasin Ramazan edam olunub. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmirəm. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Bakıda Novruz bayramı şənliklərində çıxışında deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 20-sində Bakıda və Respublikanın regionlarında Novruz şənlikləri keçirilib. Bakıda Qoşa Qala qapıları qarşısında şənliyə qatılan Prezident İlham Əliyev çıxış edərək ölkədəki iqtisadi inkişafdan danışıb. Respublikada siyasi sabitliyin mövcud olduğunu bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlara toxunan Prezident vaxtın Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini söyləyib.
Mən heç şübhə etmirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim xeyrinə həll olunacaq. Qarşı tərəf sadəcə vaxt uzatmaqla məşğuldur. Nəzərə alsaq ki, biz elə deyil, elə silahların ilkin mərhələsini yaşayırıq, görmək çətin olmaz ki, 2-3 ildən sonra bizim üstünlüyümüz mütləq üstünlük olacaqdır. Qədər olan halda istənilən məsələ asanlıqla öz həlli tapacaq.
Yüksək rütbəli rəsmilərin də qatıldığı Novruz şənlikləri günün sonuna qədər davam edəcək. Hökumət bayramla əlaqədar martın 26-sına dək qeyri-iş günü elan edib.
İlqar Rəsul. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədliyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. O bugün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonla görüşəcək. Martın 22-sində isə İlmar Məmmədliyarovla ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı anlaşma memorandumu imzalayacaqlar. Sənəddə təbii qazın Avropa bazarına çıxarılması üçün yeni nəsil boru kəmərlərinin inşası nəzərdə tutulur. Məlumat Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim verib. Millət vəkili Hüseyin Abdullayev 2 aylıq həbs edilib. Dünən o, deputat toxunulmazlığından məhrum edilərək saxlanmışdı. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinc Hüseynzadənin reportajında.
Millət vəkili Hüseyin Abdullayev barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o hal-hazırda Bayıl təcridxanasında saxlanılır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində millət vəkilinin müdafiəçisi Ramiz Zeynalov deyir.
Vəkilinin məhkəməsinin hakimi Gülnara xanım Tağızadənin qərarı ilə baş prokuror Zakir Qarabovun təqdimatı təmin edildi və Hüseyin Abdullayev 2 ay müddətinə həbsə alındı. Və həmin günü də axşam Bayıl istintak təcridxanasına aparılıb istintak qrupu tərəfindən təhvil verildi.
Hüseyin Abdullayevin müdafiəçisi Ramiz Zeynalov eyni zamanda bildirib ki, martın 27-sinə kimi bayram günləri olduğundan onlar məhkəmə qərarının dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayəti yalnız bayramdan sonra eləyə biləcəklər. Müdafiəçi məhkəmənin həbs qəti imkanla bağlı qərarının başqa qərarla dəyişdirilməsini tələb eləməyi planlaşdırdıqlarını deyir. Hüseyin Abdullayev martın 16-sında hökumətin parlament hesabatı zamanı həmkarı Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalını döyməkdə günahlandırılır. Millət vəkillərinin bəziləri Fəzail Ağamalının ona hücum etdiyini desələr də, nəticədə Abdullayevin toxunulmazlıq hüququ Milli Məclis tərəfindən ləğv edilib.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən şənbə günündən bu yana ölkədə baş vermiş 3 faciəvi hadisə ilə bağlı Kremlə xüsusi istintaq aparmağa göstəriş verib. Rusiyada 3 hadisə, təyyarə qəzası, kömür mədəni və qozalar evində baş vermiş partlayış və yanğının nəticəsində 200-ə yaxın adam ölüb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib. Bu 3 faciənin səbəbini araşdırmaq və yekun qərar çıxarmaq üçün ən yüksək səviyyədə istintaq aparılmalıdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin. İstintaqa başnazir Mixail Fratkov rəhbərliyi edəcək. Ötən gecə Krasnodar diyarında Qozalar evində baş vermiş yanğının nəticəsində 62, bazar ertəsi Kemerovo vilayətindəki kömür mədənində baş vermiş partlayışdan 106, martın 17-sində Samarada baş vermiş təyyarə qəzası nəticəsində isə 6 adam ölüb. Bu səhər İraqın keçmiş vitse prezidenti Taha Yasin Ramazan edam olunub, məlumat İraqın hökumət rəsmisi veribdi. Taha Yasin Ramazan 1982-ci ildə 148 şiə müsəlmanının ölümündə günahkar bilinib. Bundan əvvəl eyni ittihamla İraqın keçmiş prezidenti Saddam Hüseyn və onun iki qohumu da edam olunmuşdular. Ötən həftə İraqın apellyasiya məhkəməsi keçmiş vitse prezident haqqında edam qərarını qüvvədə saxlamışdı. Bugün Bağdadda törədilmiş partlayış nəticəsində azı 5 adam ölüb, 17 nəfər isə xəsarət alıb. Partlayış şəhərin mərkəzindəki polis məntəqəsində baş verib. Bağdadın qərbində isə ölümə gedən terrorçu maşını Amerikanın hərbi məntəqəsində çırpıb, nəticədə bir əsgər həlak olub, biri isə yaralanıb. İraqın cənubunda yerləşən Bəsrə şəhərində isə Britaniya ordusu hərbi bazanı İraq ordusunun nəzarətinə verib. Əfqanistan hökuməti girov götürülmüş İtaliya jurnalistinin əvəzində həbsdə olan bir neçə talibansının azad olunması xəbərini təsdiqləyib, prezidentin sözçüsü Kərim Rəhimi bunun istisna hal olduğunu və bir də təkrar olunmayacağını deyir. Lakin Kərim Rəhimi neçə talibansının azad olunması barədə bir şey deməyib. Talibansıların komandiri Molla Dadullah isə söhbətin 5 talibansından getdiyini deyib. O həmçinin İtaliyalı jurnalist Daniel Mastrazacomanın sözçüsü ilə Əfqanın edam olunması xəbərini təsdiqləyib, lakin ona tərcüməçilik edən digər Əfqanın taliyinin bəlli olmadığını deyib. Bugün Helmand əyalətində jurnalistin azad olunmasına etiraz olaraq aksiya keçirilib. Edam olunmuş Əfqan sürücüsünün qardaşı Hamayanın dedikləri. Biz bura ona görə yığışmışıq ki, İtaliyalı jurnalisti azad ediblər, onu müşayiət edən iki Əfqan isə Əfqanı isə yox. Onu hansısa adamlarla dəyişərək azad ediblər, qalanları isə yoxa çıxıb. Jurnalistin artıq bugün İtaliyaya veriləcəyi gözlənilir. Əfqanistandakı kalisə və yerli qüvvələrin Helmand əyalətində apardıqları birgə əməliyyat zamanı 3 talibançı öldürülüb. Kalisanın verdiyi məlumata görə əməliyyat talibançıların komandirlərindən birini ələ keçirmək üçün aparılıb, lakin onun ölənlərin arasında olub-olmaması hələlik bəlli deyil. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosu'nda kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Araz Əzimov Brüsseldə Qarabağdan nə dedi?
Kosova məsələsi Azərbaycan məsələsindən, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən fərqlidir.
Prezident 100 məhbusu bağışladı. İnsan haqları müdafiəçiləri razı qaldılarmı?
Yəni, əsasız Mehdi Mehdiyevin işi var, yeni siyasi məhbuslar var və bunlardan bağlı müzakirələr oldu, qeydlər aparıldı, fikirlər söylənildi, amma nəticədə bunlardan heç bir nəfər də bura salınmadı.
21-ci əsrdə dünyanın 7 möcüzəsi, internetdə keçirilən mübahisəli sorğu.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Hauas müzakirəyə maraq göstərmir.
Novruz xonçası. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində Novruzu necə qarşılayırlar?
Alov babam, yalov babam, ot babam.
Baba dağın ətəyində qədim bir dağ kəndi var. Eşitmiş olarsınız, Qubanın Yefli kəndi. Qədimdə bu yerlərdə Novruz bayramında günəşə qurban kəsərmişlər ki, yeni il ruzi bərəkətli olsun.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında indi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan Prezidentinin Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi, Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov hazırda Brüsseldədir. O, Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyinin müdafiəsinə Avropa Birliyinin dayağını qazanmaq istəyir. Maraqlıdır ki, eyni vaxtda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da Vaşinqtondadır. İki mühüm siyasi mərkəzə, Brüsselə və Vaşinqtona səfərlər nə ilə bağlı ola bilər, bunu dəqiq demək çətindir. Ancaq iki gün bundan qabaq ATƏT-in Parlament Assambleyasının sədri Goran Lemmarker yenə də deyib ki, Qarabağ üzrə saziş may ayından sonra imzalana bilər. Bundan əvvəl isə demişdi ki, may-iyul arası imzalana bilər. Brüsselə qayıdaq, Araz Əzimovun səfərinə Samirə Faiq qızı xəbər verir.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov öz 45 dəqiqəlik nitkində Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinə izah eləməyə çalışıb ki, nə üçün Kosova Dağlıq Qarabağ üçün prezident olmamalıdır.
Kosova issue is different from Azerbaijani issue.
Kosova məsələsi Azərbaycan məsələsindən, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsindən fərqlidir. Bu münaqişədə Ermənistan açıq-aşkar Azərbaycana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış edir. 1992-ci ildən biz müharibə vəziyyətindəyik. Hətta bundan qabaq da hərbi düşmənçilik olub.
Cənab Əzimov deyib ki, problemin həllində münaqişə tərəflərinin hamısının mövqələri əks olunmalıdır. Başqa cür olsa bu, beynəlxalq qanunun pozulması demək olacaq. Kosovanın statusu ilə bağlı son qərar verilməyib. BMT elçisi Marti Axtisarinin təqdim elədiyi plan Kosova və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzarəti altında müstəqillik statusu nəzərdə tutur. Avropa Sosialistlər Partiyasının sədr müavini Hanis Svoboda deyir ki, o Qarabağ məsələsinin Kosovadan fərqli olması barədə Azərbaycanın argumentini qəbul eləyir. Amma o deyir ki, hər iki məsələdə münaqişədən əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq çox gecdir.
Məncə, Kosova heç vaxt Serbiyanın tərkib hissəsi olmayacaq. Eyni zamanda Kosova məsələsində Qarabağla bağlı da bəzi paralellər ola bilər. Söhbət ondan getmir ki, kim haqlıdır. Məsələnin legal tərəfi aydındır. Bu, işğal olunmuş ərazidir. Burada bir sual var. Münaqişənin həlli Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayanları qane edəcəkmi?
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini deyib ki, ola bilsin ki, Ermənistan müharibəni udub, amma müharibə qutarmayıb. O əlavə eləyib ki, Azərbaycan məsələnin danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Araz Əzimov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri mayın 12-sində Ermənistanda olacaq parlament seçkilərindən sonra görüş keçirməyə planlaşdırırlar. Bu görüşün iyunun əvvəlində keçirilməsi gözlənilir.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun Avropa Birliyinə səfərindən Samirə Faiqqızı danışdı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Vaşinqton səfərindən nə gözləmək olar, buna az sonra qayıdacaq. İndi isə Noruz bayramı münasibətindən Azərbaycan Prezidenti 100 məhbusu bağışlayıb və təbii ki, bu yaxşı hadisədir. Ancaq bu əhv fərmanında tutulması ətrafında böyük mübahisələr gedən jurnalistlərin və ya siyasi fəaliyyətinə görə tutulduğu iddia olunanların adı yoxdur. Bircə Gənclər Təşkilatından Səyid Nurinin adı var və sual yaranır ki, niyə fərariliyə görə, dövlət çevrilişi cəhdinə görə tutulan bağışlanır, siyasi ictimai fəallıq göstərən bağışlanmır. Məsələn, milli qəhrəman Rasim Əkbərov bağışlanmır, özü də o xəstədir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əhv olunanlar kimlərdir? Müxtəlif siyahılar hazırlayan insan haqları fəalları indi razı qaldılar mı bu əhv olunanlar siyasından? Bir də Marif, o siyahıda iki əfqan, bir vietnamlı var. Onlar kimlərdir?
İlxan, mən əhv olunanların siyasını nəzərdən keçirdim. Prezident fərmanı ilə əhv olunan 100 nəfərdən 27-si hərbi məhkəmələrin çıxardığı hökmlə cəzalandırılan hərbi qulluqçulardır. Qalanlar isə cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə azadlıqdan məhrum edilənlərdir. Ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş bir nəfərin cəzası 25 illik həbslə əvəzlənib, 2006-cı ilin iyulunda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səid Nuri də həmin cəzadan azad olunub. Bir də əhv olunanların içərisində yalnız bir qadın məhbus var. Qaldı ki, əhv fərmanından razı qalıb qalmayanlara Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə deyir ki, bu dəfəki əhv fərmanı onları qətiyyən qane eləmir. Belə ki, onların bu fərmanın verilməsindən bir neçə gün əvvəl hökumət nümayəndələrinin də təmsil olunduğu siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupun son toplantısında təqdim elədikləri siyahıdan heç kim əfv olunmayıb və bu da onları narahat edir.
Məsələn, xəstə məhbusların məsələsi Heykel və Loş burada olarkən o dövlət başçısından da bunu xahiş edib. Şəmsi Səməzadənin işi, tərəflər bir-birindən müzakirə zamanı ortaq məhrəzə gəlmişlər hələ noyabr ayında. Bərdə işi ilə həbs edilmiş insanlar var ki, Mahir Cavadovun adı ilə bağlı, amma onunla bağlı adamlar var. Və digər, yəni əsasən Mehdi Mehdiyevin işi var, yeni siyasi məhbuslar var və bunlardan bağlı müzakirələr oldu, qeydlər aparıldı, fikirlər söylənildi, amma nəticədə bunlardan heç bir nəfər də bura salınmadı.
Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə onların tərtib etdiyi siyasi məhbus siyasından 4-5 nəfərin əhv olunduğunu desə də, o da sonuncu əhvdən narazıdır. Həm Çingiz Qanizadə, həm də Navella Cəfəroğlu bildirir ki, siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup yaradılanda belə qərara alınıb ki, bütün məsələlər ölkə daxilində həll edilsin. Hüquq müdafiəçilər deyir ki, əgər işçi qrupun əhv komissiyasına təqdim etdiyi siyahı nəzərə alınmırsa, onda həmin qrupun fəaliyyət göstərməsinə də ehtiyac yoxdur. Çingiz Qənizadə son əfərmanını Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə keçiriləcək sessiyasında görüntü yaratmaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Belə hesab edirik ki, bu cür münasibət və işçi qrupunun fikirlərinin nəzərə alınmaması gələcəkdə işçi qrupunun fəaliyyətini sual altına alacaq və eyni zamanda bu cür davranış Azərbaycan üzrə yeni siyasi mərzəsinin təyin edilməsinə gətirib çıxara biləcək. Biz isə indiyə qədər bunu istəmirdik və belə hesab edirik ki, bütün məsələlər bir masa arxasında həll edilməlidir, edilməlidir. Amma çox təəssüf ki, masa arxasında edilən söhbətlərin heç biri rəsmi qərarda öz əksini tapmır və belə olan hallarda digər hüquq müdafiəçiləri də artıq dünən bir-birlərinə zəng edərək ümumiyyətlə işçi qrupundan çıxmaq məsələsinin müzakirə çıxarılmasına məqsəd uyğun olduğunu bildiriblər.
Bu, hüquq müdafiəsi Çingiz Qənizadənin dedikləridir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəviyyət Aslanova isə prezidentin son əf fərmanını alqışlayır. O hesab eləyir ki, bayram günündə bir nəfərin də öz ailəsinə qovuşması təqdirə layiq aldı, amma millət vəkili fərmandan narazı qalanların da fikirlərinə normal yanaşır.
Ən əsas odur ki, kimlər ki öz evlərinə qayıdıb, onların sevincini bölməliyik hamımız bu bayram günündə.
Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın dedikləridir. İlxan, qaldı ki, əfv olunan iki Əfqanistan, bir Vyetnam vətəndaşına, onlardan Əfqanistan vətəndaşı olan Barəq Zehi Gülağa və Barəq Zehi Yunis 2004-cü ilin oktyabrında tutulub. Novruz bayramına görə istirahat günləri olduğundan indi 24 yaşlı olan bu gənclərin nə üstündə həbs olunduqlarını öyrənə bilmədik. Amma onların hər ikisi Astara rayon məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunub. Vyetnam vətəndaşı Xeu Van Tuan isə 2002-ci il ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilib. İlxan, onu da deyim ki, əfv olunanlar arasında Rusiya və Ukrayna vətəndaşları da var, amma Əfqanistan və Vyetnam vətəndaşlarından fərqli olaraq onların hamısı bu ölkələrin vətəndaşlığını almış azərbaycanlılardır.
Maarif Çingizoğlu, problemin böyük kiçikliyi barədə bircə onu deyək ki, məsələn, Novella Cəfəroğlunun siyasında 53 nəfər və ya Eldar Zeynalovun siyasında 100 nəfər var və bunlar təkcə iki insan haqları müdafiəçisinin siyasıdır. Qarabağ probleminə qayıdaq. Novruz münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dedi ki, o Qarabağ probleminin Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağına şübhə eləmir. Prezident niyə belə arxayındır? Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov hazırda Vaşinqtondadır. Səfərdə hansı məsələlər müzakirə oluna bilər? İşdən sonra proqramımızda Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramının direktoru Soner Çağabtay bu səfərlə bağlı dedi ki, Amerikanın iki marağı Azərbaycana indiyədək olmayan şans verir.
Biz telefon əlaqəsi yaratmışıq Vaşinqtondakı Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramlarının direktoru Soner Çağabtaylı. Soner bəy, Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona səfəri, həmin bu səfərdən Amerika rəsmi dairələrindən hansı nəticələr gözlənilir? Nə məqsədlə onların fikrincə Elmar Məmmədyarov buyurub Amerika Birləşmiş Ştatlarına?
Bence bu ziyarette temel olarak iki gündem konusu var. Birincisi tabii Azerbaycan'ın en önemli olduğu konu Amerika'nın nazarında. Bu da enerji hatları meselesi. Yani Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ve gaz hatlarının genişletilmesi, güçlendirilmesi ve Hazar Denizi Havzası'nda büyütülmesi projesi. İkinci mesele ise Amerika'nın bakış açısından bu füze savunma kalkanı meselesinde Azerbaycan'a bazı ya da Güney Kafkaslara bazı radar üslerinin konulup konulmayacağı ve bu konuda Azerbaycan'ın belki de Amerika'ya ne sağlayacağı konusu gündeme gelecek bu ziyaret içinde.
Sonra belki bugün Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeniden bir mesajı tekrarladı bu Ermenistan'a karşı ki, Dağlı Qarabağ problemin müsbət, Azerbaycan için müsbət həlli yaxın zamandadır. Fikrinizcə, Amerika Birleşmiş Ştatları ile Azerbaycan arasında olan münasibetler ne cür bu Dağlı Qarabağ probleminin həlline müsbət təsir edə bilər?
Azerbaycan, Hazar Denizi Havzası'ndan dünyaya açılan enerji hatlarının başlangıç ülkesi. Yani Amerika için çok önemli bir ülke. Çünkü Amerika Orta Doğu ülkelerine olan petrol ve enerji bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun neticesinde Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan gaz ve petrol alımları Amerika için çok önemli. İşte bu açıdan da Azerbaycan'dan başlayan ve Türkiye'de son bulan petrol ve gaz boru hatları çok mühim. Kafkaslardaki bu radar üsleri meselesinden dolayı Amerika'nın gözünde çok kıymetli olması. Bunların iyi kullanılması durumunda Azerbaycan Dağlık Karabağ meselesinde belki de şimdiye kadar elinde hiç olmayan bir fırsatı yakaladı. Yani Amerika'nın gözünde stratejik olarak çok önemli bir ülke konumuna geldi. Aslında burada Azerbaycan'ın konumunda biraz da güçlenmenin sebebinde Türkiye'nin Türk-Amerikan ilişkilerindeki zayıflamanın yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü eskiden söylediğimiz gibi Amerika ve Rusya'nın güneyinde bir yere radar üssü yerleştirmek istediği zaman otomatikman Türkiye'ye gidecekti. Artık bu o otomatik bir süreç değil. İşte bu açıdan Azerbaycan'ın eli çok kuvvetli. Çünkü Azerbaycan iki açıdan, enerji açısından ve savunma açısından, yani Rusya'ya karşı bu savunma kalkanı, füze kalkanı açısından çok önemli, çok mühim bir ülke. Bunu iyi kullanabildiği takdirde Azerbaycan Dağlık Karabağ'da çok ciddi mesafe kat edebilir. Çünkü Amerika'nın bu konudaki, Amerikan hükümetinin bu konudaki iradesizliğini ciddi olarak ortadan kaldırabilir. İki mesele, iki kozu çok iyi olarak kullanabilirsin.
Bu işten sonra programımızda Washington'daki Yaxın Şərq Siyasəti İnstitutunun Türkiyə proqramının direktoru Sonar Çəqabtayın dedikləridi. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız sizə davam edir. Rodos adasındakı kolosla 36 metr hündürlüyündə olan ya olmuş nəhəng heykəllə Babildəki asma bağlarla Misir ehramlarının nə əlaqəsi var? Bunları birləşdirən onların dünyanın 7 möcüzəsi sırasında olmasıdır. Ancaq bu qədim dünyanın möcüzələri deyil, indi bəlkə çoxları yadında da deyil. 21-ci əsrin insanları nələri 7 möcüzə hesab edirlər? İnternetdə keçirilən mübahisəli sorğudan Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Hamı dünyanın 7 möcüzəsi olduğunu bilir, amma kim bu möcüzələrin adını çəkər? Yadınıza heç biri düşmürsə fikir eləməyin. Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib eləyiblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz puluyla internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 idi ki, dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, New Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmə ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Farouk Hosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərinin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote. This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədir. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır.
7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşidqızı və nəhayət Novruz bayramına keçirik. Əvvəlcə Bakıdan başlayaq, bayram axşamının Bakısı, Qədim Bakı, Can Bakı proqramında.
Bilirsiniz mi, niyə soruşdum bu sualı da? Ona görə soruşdum ki, Bakının bir bayram süfrəsini yada salın. Nəyi unutmuşuq, nəyi artırmışıq? Necə idi o vaxt naxış vurmalar, nə bilim nələr?
Belə də demək, hazırlıq 4 həftədən, hələ qabaqçadan gedirdi. Evlərdə şəkər buralar, sonra qoğallar, nə bilim, gürbəcik şiriniyyat hazırlanırdı. Bütün qızlar da, gəlinlər də ən gözəl paltarlarını geyirdilər, özlərinə çıxal verirlər, saçlarına çıxal verirlər. Gözəl görünmək ki, bayram günündə əllərindən gələni edirdilər. Uşaqları da geyindirirlər. Mənim yadına gəlir, kəsib uşaqlar hətta pulları olmadığı zaman adi bəzi alıb rəngliyirdilər. Adi bəz. Al, rəngliyir də ondan uşaqlar köynək və şalvar tikirdilər. Uşaqlar. Çünki hər şey təzə görünməlidir. Həyət bacanı ağardırdılar. Ev bacanı, evləri səliqəyə salırdılar. Onlar bu bayramı böyük bir ruh yüksəyilə qarşılayır, təmiz yüreğiyle qarşılayır və hər şeydə bir gözəllik görürdülər.
Can Bakı proqramının qonağı yazıçı Qılman İlkin idi. O, Bakıdan danışırdı. Bəs regionlarda Novruz bayramını necə qarşılayırlar? Ülviyyə Səhzadənin hazırladığı Novruz xonçasını təqdim edirik.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Xonçalı Novruz gəlir, Xonçalı Novruz gəlir.
Mübarək əziz dinləyənlər, sizinlə bayram söhbətini mən eləyəcəm. Ülviyyə Əsədzadə. Bayramı Azadlıq Radiosu ilə qarşılasanız nələri eşidəcəksiniz, bilirsinizmi? Nənələrin söz dağarcığından çıxan, indiyə qədər eşitmədiyimiz qədim Novruz adətlərini.
O iki istəyini oğlanlarının hansı qalı gətədə, o bizim o alırdı.
70 illik əsarətin ən azad Novruz şənliyini.
Mənim yaxşı yadımda da Zeynəb xanımlar o bəzəmişdilər gəlin kimi.
Bir həftəlik qazancını uf demədən Novruz süfrəsinə qoyan Fəxrəddinin ailəsindən bayram arzularını. Elə isə qulağınız bizdə olsun. Hə, biri var imiş, biri yox imiş. Göyçayın Qarabaqqal kəndində Zərqələm adında gözəl Göyçəyə bir qız var imiş. Günlərin bir günü, bir bayram axşamı Zərqələm həyət bacanı dib dəhnədən yığışdırandan, anasına bayram biştişünə kömək eləyəndən sonra hamdan xəlvət duzlu kökə yiyib yatır ki, görüm yuxuda nə görəcəm, məni hansı talih gözləyir. Bilirsiniz də, bizdə belə bir inanç var axı. Zərqələm yuxuda görür ki, yox, Zərqələmin yuxuda nə gördüyünü yaxşısı budur, qoy özü danışsın. Biraz əvvəl mən onların Novruz süfrəsinə qonaq olmuşam. Birlikdə dinləyək.
Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Sağ ol, ay olama, atanınla. Kes.
Bayramın var.
Sağ ol, sağ ol.
Ayağımı kandardan içəri qoymamış bayram paxlavasının ətri məni vurdu. Azərbaycan ailəsi ola, bayram axşamı ola, şəkər bura, paxlava olmuyor. Zərqələmin qaynanası Frəngiz xala mənə dedi ki, nə qədər ki canında can var, bayram şirniyyatını özü pişirəcək.
Bizim məsələn də pişirdiyimiz indiki cavanlar eləyə bilmirək. Mən öləndən sonra kim eləyəcək onu?
Frəngiz xala deyir ki, bir də görürsən baldızları, qaynları, onların da uşaqları yığışıb gəlirlər bir yerdə şəkər bura, paxlava, fəsəl pişirməyə. Hə, bax buna deyərlər bayram.
Frəngiz xala yumurta vurmusunuz mu?
Hə.
Qoymusunuz.
Hə, çox deyil. Yumurta da yiyiniz. Qaynat.
Bu yerdə Frəngiz xalanın böyük oğlu Zərqələmin həyat yoldaşı Fəxrəddin də gəldi.
Bugün bayram axşamıdır axı.
Hə, müsəlmanların təzə ilidir.
Hə, Novruz bayramıdır. Bu axşam gələk hamı uşaqlarının başına yığıb şadlıq eləyə.
Bugün evə tez gələn Fəxrəddin dedi ki, belə gərgin işləməsə mümkün deyil. Bayramda bazarda qiymətlər kəllə çarxa çıxır. Az qala yadımdan çıxmışdı axı. Frəngiz xalanın böyük gəlini Zərqələm Göyçaydandı. Deyir, Novruz bayramı onun üçün xüsusi əzizdir. Sən demə Göyçaydan Bakıya gəlin köçəcəyi onun Novruz falına çıxıbmış.
Evimizdə qız olanda qonşu gəlin dedi ki, mən Elmirə, əmimin gəlini. Bəs sən Novruz bayramında, bayram axşamı duzlu köçə yiyib, gecə sən yuxuda su verəcəklər. Mən də onda həqiqi üstüne girmək istəyirdim. Gidim, yatdım. Yuxuda gördüm ki, Bakıda su avtomatından su içirəm.
Bir avtomatdan kim edin?
Arda 100 köpülüyü mü artıcam?
Həmin ili Bakıda inüsta da girdim, Bakıya da gəlin geldi.
Firəngiz xala gildə oturanda qulağım qapıdaydı ki, bu dəqiqə kimsə papaq atacaq. Amma deyəsən əbəs yerə. Fəxrəddinlə Zərqələm dedilər ki, elə bil uşaqlar indi tənbəlləşib. Papaq atmaya əvvəlki maraq yoxdur.
Bu torba papaq atmağa uca ayıb sayılır.
Firəngiz xalagillə sağollaşıb həyətə düşəndə məlum oldu ki, bayaqdan gözə dəyməyən evin böyük uşaqları həyətdə ocaq qalırlarmış.
Uşaq olunmuş torpaqlarımız alınır. Gedib orada, bax, toy nişan eləyək bayramları ki...
O gün olsun bayramları, bu bayramları. Bundan da yaxşı keçirir. Qabaqlar gəlir bayramlar.
Sizin də bayramınız mübarək, əziz Nəsiroblar. Həmişə belə şən, mihriban, güləriz olasınız. Allah süfrənizi bol eləsin. Ötənin son qatarını Azadlıq Radiosu ilə yola salırsınız. Bələdçiniz mənəm, Ülviyə Əsədzadə. Kəş bütün qadabalamız bu Novruz tonqalında çart-çart yansın, gələninə qalmasın. Çıxmamış sizə bir şey deyim. Firəngiz Halagildə olanda o mənə dedi ki, indi Novruzu şəhərin mərkəzində keçirmək sizə adi görünür, amma vaxt var idi biz belə el şənliklərinə həsrət edik. Sovet dövründə kimin hünəri var idi ki, Novruz bayramının adını çöldə bayırda dilinə gətirsin? Amma Sovet Azərbaycanının 70 illik tarixində el bircə dəfə yığışıb Novruzu ürəyi istədiyi kimi qeyd eləyə bildi. Bu necə baş verdi? Bax, bunu həmkarım Rövşən Qəmmərov danışacaq. O, həmin tarixi günün şahidi ilə söhbət eləyib.
Həmin gün sanki Bakının havası da başqaydı. Bakı sevinirdi. Zarafat deyil, 30-cu illərin qadağasından sonra ilk dəfə idi ki, Novruz bayramı dövlət səviyyəsində qeyd olunurdu. Mərkəzi Komitə Sovet Azərbaycanına bu milli bayramı elliklə qeyd eləməyə, paytaxtın küçələrində hamılıqla qeyd eləməyə icazə vermişdi.
Faytonda mənim yaxşı yadımdadır, Zeynəb xanlar o bəzəmişdilər gəlin kimi. Faytona buradan mindirdilər şeyin, bu Marskoy vağzalının yanından düz qızı qaldı. Bütün bu bulvarda hamı hər yerdə çalıq çalınırdı. Cəmaat oxuyurdu, oynuyurdu. Həqiqətən də bayram hissi olunurdu ki, cəmaat bayram keçirdi.
Bu vaxt Bərdədən Bakıya ali məktəbə oxumağa gələn Mirağa dayı 1966-cı ilin baharını belə xatırlayır. Deyir, elə bilirdik ki, Azərbaycan müstəqilliyini yenidən qazanıb. 66-cı ildə siyasi büronun üzvü olan Şəhəli Qurbanov Azərbaycanda milli bayramın, Novruz bayramının dövlət səviyyəsində qeyd edilməsini Moskva ilə razılaşdıra bilmişdi. Rayon partiya təşkilatlarına göstəriş verilmişdi ki, bahar bayramı tədbirlərinə hazırlaşsınlar. Həmin il 1966-cı ilin yazında meydanlara azərbaycanlılara tanış olmayan təzə bayram obrazı gəldi. Adına Bahar qız dedilər.
Budur, nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olur, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şeir təkdilləni nəğmə tək öpür, dildən dilə düşək əzbər oxuna.
Mirağa kişi deyir ki, o vaxt ağıllı adamlar yaxşı başa düşürdülər ki, Şəhəli Qurbanov bu bayramın qeyd olunmasına icazə almaq üçün Bahar qızı Sneguruçkaya, qar qızına uyğunlaşdırıb.
Bahar qızının kənd yerində onu heç kimdə görmədi. O vaxt da kim böyle cəmaatın hamısında televizorda yox idi. Burada Bakıda məsələn cəmaat onu gördü. Bu bulvarda hara baxırdım bir 100 metrdən, 200 metrdən bir muzikantlar yığışırlar, çalırlar, oxuyurlar, oynayırlar. Cəmaat hamısı şənlik keçirdi.
Amma 66-cı ilin bayram əhvalı uzun sürmədi. O dövrün şahidlərindən olan Nəsir Ağayev deyir ki, Şəhəli Qurbanov müəmmalı şəkildə vəfat eləyəndən sonra imperiyanın bir parçası olan Azərbaycanda Novruz şamı öləzməyə başladı.
Türklərdə də bunu keçirirdilər Oğuzda və bunlar xofa gəlirdilər ki, kütövləşə bilər, bunlar kütləbiləşə bilər.
1966-cı ilin Novruzu Sovet Azərbaycanının tarixində ən təntənəli bayram oldu. Azərbaycanda yaşayanlar bu bayramı bir də 23 il sonra ölkədə Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda 1989-cu ildən sonra bir yerdə qeyd eləyə bildilər.
Novruz xonçasını Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Novruz mövzusuna kontekstdən sonra bir də daha geniş qaydaçıyıq. Novruz sualları. Bu suallara Marif Çingizoğlu cavab tapıb. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparıldı. Sağ olun, bayramınızı bir də təbrik edirəm.
Güllər zahara, bahçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun, Novruz gəlir, yaz gəlir.
Bu ilki Novruz bayramını mən Bakıda Təzə Bazarın yaxınlığındakı Kubinka adlandırılan məhəllədə oldum. Azadlıq radiosundan gəldiyimi, Novruz bayramı ilə bağlı veriliş hazırladığımı bilən kimi məhəlləyə xeyli uşaq toplaşdı. Uşaqlarla söhbətləşəndə məlum oldu ki, onların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı xeyli sualları var. Misal üçün, papaq atmağın nə olduğunu bilən uşaqlar qurşaq atmaqla bağlı mənə xeyli suallar verdilər. Uşaqların çoxsaylı suallarına tək başına cavab verməyin çətin olduğunu görüb, üst tutdum İçəri şəhərdə yerləşən folklor institutuna. Beləliklə, həmsöhbətlərim Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Kafedrasının dosenti Ramazan Qafarlı, Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun mifoloji şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoydu. Uşaqların mənə verdikləri sualları elə həmin uşaqların öz dilindən folklorşünaslara çatdırdım. İlk sual onların bayram ərəfəsində yandırdıqları tonqalla bağlı oldu.
Tarixçəsini bilmirəm ki, nə vaxtdan yaranıb və nə üçün onu yandırırıq, tullanırıq orada.
Mən də çox bilmək istəyirəm ki, o haçandan yaranıb, nə üçün onu yandırırlar.
Ramazan müəllim, tonqalla bağlı suala tonqalın tarixi və mənası barədə nə demək olar?
Bəli, tonqalın qalanması ilə bağlı bizim azərbaycanlılarda çox maraqlı bir inam var. Bu inama görə, çox əski çağların inamıdır bu inam, bu inama görə bütün ailələrin dünyasını dəyişmiş insanları bu axır çərşənbələrdə gecələr öz yurdlarına gəlirlər. Nəvə nəticələrinin güzaranı ilə tanış olmağa ki, onlar bu dünyada necə yaşayırlar. Tonqallar bütün evlərdə, həyətlərdə tonqallar qalanır ki, ışıq olsun və ruhlar öz yurdlarına rahat gələ bilsinlər. Əgər həmin evlərdə qazanlar qaynayırsa, əgər həmin evlərdə əminəmanlıqdırsa, hamı bir-biri ilə barışıbsa, deməli onların güzaranı xoş keç. Ulu babalar, əcdadlar övladlarına tövsiyə etdikləri həyata keçib. Ona görə də onlar qayıdıb növbəti ildə yenidən gəlirlər. Əgər burada tonqallar qalanmazsa, evlərdə xörəklər pişirilməzsə, hamı bir-biri ilə küsülü olarsa, orada səliqə, sahman olmazsa, həmin ruhlar küsərlər və bir daha həmin yurda qayıdıb gəlməzlər. Yəni, belə bir inam var.
Seyfəddin müəllim, siz tonqalla bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, tonqal yandırmağın hansı mənalar var? Niyə görə bayram günləri tonqal yandırılır?
Mən yalnız bircə detala diqqət cəlb etmək istəyirəm ki, qədim türklərdə ümumiyyətlə odun təmizləyici funksiyası vardı. Məsələn, qədim xaqanların sarayının qabağına, tutaq ki, yad bir ölkədən, düşmən düşərgəsindən, düşmən ordusundan gələnləri iki odun içərisindən keçirdərdilər ki, onların o bədniyyətlərdən o təmizlənsin. Bax, eyni funksiyanı biz odun üstündən də tullananda, od üstündən tullananda şərdən, şər ruhlardan, xəstəliklərdən, cürbəzər ağırlıqlardan insan azad olur. Bu mənada bax, bu odun bu funksiyası var. Noruz bayramı.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seyfəddin müəllim, həmin uşağın başqa bir sualı var, onu da dinləyək.
Mən indi bilmək istəyirəm ki, indiki dövrdə də uşaqlar bacadan, kənd yerlərində xüsusən, rayon yerlərində, indi bilmək istəyirəm ki, uşaqlar bacadan torba sallayırlar, sallanmırlar.
Bəli, elədir ki, rayon yerlərində, kəndlərdə, müəyyən bölgələrdə bu adətlər hətta o sovet dövrünün o qadağa qoyduğu anlarda da yaşadılıb. Həmin o torba sallamaqdır, bir sıra el adətləridir ki, yəni yumurta boyamaqdır, yumurtanı aparıb bastırmaqdır. Bu adətləri xalq yaşadıb.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun mifoloji şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun folklor laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Müslünün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır.
bilmək istədim ki, bana deyirlər keçə quzunu qoyun eləyib. Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa belə necə deyim, dildən dilə keçmədi? Doğrudan mı o quzunu qoyun eləyib, yoxsa dildən dilə gəlmədi?
Seyfəddin müəllim, mən istəyərdim bu suala siz cavab verəsiniz. Bu nə məsələdir? Elə gəlişi gözəl sözdürmü ki, quzunu qoyun eləyir, yoxsa burada bir hansısa məna gizlənir?
Bu zamanla bağlıdır. Novruz bayramı bilirsiniz ki, ilbaşı bayramıdır. Şübhəsiz ki, o müəyyən bir dönəmdə, yəni tutaq ki, yazda doğulan quzular o Novruz bayramına bir il fırlanıb gələndə artıq onlar qoyuna dönürlər. Ona görə bir bayaq uşaq da dedi ki, bu dil hadisəsidir. Yəni bir dil metaforasıdır, dil bənzətməsidir. Quzunu qoyun eləyər. Yəni il dönür. Bir il dönəndən sonra təbii ki, bu yaz doğulmuş, bu yazda, bu Novruzda doğulmuş quzu bir ildən sonra növbəti Novruzda artıq bala verən anaya çevrilir, qoyuna çevrilir. Bu mənada quzunu qoylar eylər ifadəsinin mənası, mən belə fikirləşirəm ki, budur.
Niyə kösələni kesəri bir yerdə elirlər də, bir Novruz bayramını saldılar, onu başqa bayram salar bilməzlər?
Uşaq soruşur ki, niyə Novruz bayramı da kösü ilə keçəl bir yerdədir? Ola bilməz digər bayramlarda bir yerdə olsun.
Bu Novruz yaz qabağı mərasimdir. Burada yazla, qışın, soyuqla, istinin, yəni fəsillərin dəyişməsindən söhbət gedir və burada da soyuğu, qışı təmsil eləyən, yəni kösadır. Digəri isə yazı təmsil edir. Bunlar bir-birləri ilə qarşılaşırlar, mübarizə aparırlar. Yəni bunu başqa bayramlarda, başqa mərasimlərdə bunları qarşılaşdırmaq özünə yer ala bilmir.
Kosa inəyi alır, satır, arvad alır. O doğrudan arvada ölür, yoxsa yalandan?
Buyurun, kim cavab verəcək? Seyfəddin müəllim.
Bilirsiniz, demək, ibtidai mədəniyyət tarixindən məlumdur ki, hal-hazırda uşaqların istifadəsində olan bütün oyunlar vaxtilə mifoloji çağda insanların mifoloji şuurla yaşadığı dövrdə böyüklərin icra etdiyi gerçək ciddi mərasimlər olub. İndi orada uşaq qeyd etdi ki,
Yəni orada uşaq soruşur ki, kosa inək alır, sonra inəyi satır, arvad alır. Doğrudan mı onun arvadı ölür? Yəni bax belə bir sual.
Aydındır, sağ olun. Mən bir qədər sual diqqətlə eşitmədim. Orada kosanın demək inəyi satması, arvad alması hal-hazırda elə bil ki, uşaq ritualında, uşaq nəğməsində əyləncəli bir detal kimi qalıb. Amma əslində bunun çox ciddi mənaları vardır. Orada arvadın alması, onun evlənməsi bu ilin dəyişməsini simvolizə edən obrazdır. Kosanın burada arvadı ilin obrazıdır. Həmin arvadın əski miflərdə, rituallarda, mərasimlərdə cəm bircə il ömrü olur. Süleyman Peyğəmbərlə belə bağlı maraqlı bir mif var. Süleyman Peyğəmbər bir gün bir bulağın üstündə bir qız rast gəlir. Çox gözəl bir qız olur və bu qızdan bunun çox xoşu gəlir. Süleyman Peyğəmbər səfərə gedirmiş, barmağından üstündə adı yazılmış üzüyü çıxarır, taxır qızın barmağını, deyir ki, sən mənim nişanlımsan, mən səfərdən qayıdıb gələndən sonra səninlə evlənəcəyəm. İl qurtaranı doğru Süleyman Peyğəmbər qayıdıb gələndə görür ki, həmin bulağın başında bir qoca bir qarı oturub onu gözləyir. Süleyman Peyğəmbər qarıdan soruşur, üzr istəyirəm, sən kimsən? O da ona cavab verir ki, mən sənin nişanlınam. Deyir ki, bu belədir, inanmırsan, bax sənin üzüyün mənim barmağımdadır. Süleyman Peyğəmbər bu işə çox təəccüb eləyir. Ondan soruşur, sən kimsən? Deyir ki, mən iləm. Mənim ömrüm cəmi bircə ildir. Mən ilin başında gözəl bir qız kimi doğuluram. İl başa çatanda mən qızalıb ölürəm. Sonra təzədən yeni bir qız kimi doğuluram. O mənada kosanın arvadının ölməsi, Novruz bayramında ölməsi və onun təzə arvad almaq eşqinə düşməsi ilin tamamlanması və yeni ilin başlanmasını simvolizə edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Mən bilmək istəyirəm ki, keçəl nə üçün keçəldir? Onu bilmək istəyirdim.
Görə keçəldir ki, o qışı təmsil edir və qışda da bütün təbiət keçəllər ki, kosalaşır. Bütün varlıqlar öz yaşıl o donunu dəyişir. Hər şey keçəllaşır.
Qısaca olaraq əlavə edeyim. Bunlar əslində çox böyük bir ritualın komponentləridir. Sadəcə bu komponentlər sağ qalıb. Əslində keçmişdə, çox qədimlərdə bunlar mükəmməl şəkildə icra olunan mərasimlər olub.
Minnətdarım, ağa verdim əlim. Seyfəddin müəllim, soruşmaq istəyirdim. Bax, bu kosanın başına, keçəlin başına bir-birinə qapaz vururlar.
Yəni bu nədir? Yəni bu qışın məzəmmət olunmasıdır, nədir? Biraz bax, hə elədim yoxsa?
Bunlar hamısı əyləncəli xarakter daşıyan detallardır, oyunlardır, amma bütün hallarda keçəlin və çosanın o qapazlanması, döyülməsi, təhqir olunması, bütün bunlar hamısı keçəlin və çosanın simasında təmsil olunan qışın başa çatması, ölməsi, yəni qışın hakimiyyətdən düşməsi deməkdir.
Mən nə istəyirdim ki, keçənlə keçanı nə birləşdirir?
Mənə elə gəlir ki, bu məsələyə əvvəldə aydınlıq gətirildi. Amma buyurun, Seyfəddin müəllim, siz...
Mən bu suala cavab verməzdən əvvəl, ki, bu uşaqların verdiyi suallar əslində uşaq sualları deyil. Bunlar hal-hazırda alimlərin məşğul olduğu, açması üzərində baş sındırdığı problemlərdir. Əvvəla, keçəllik başı tüklülüyün əksidir, anormal haldır. Çosalıq da saqqalın əksidir, anormallıqdır. Yəni, bütün hallarda Ramazan müəllimdir qeyd elədi ki, qış, ağacların keçəlliyi, ağaclar keçəllərişir, yarpaqların tökür, hər şeyi qutarır. Bunlar hamısı, hər ikisini birləşdirən onların qışı, qışı rəmzləndirmələrdir. Yəni ki, keçəl də, kösa da qışın rəmzidir və bu mənada onlar qışın rəmzi olmaq onların hər ikisini birləşdirir.
Ramazan müəllim, var mı əlavəniz? Ağverdin müəllim, əlavəniz var. Buyurun.
Əgər kösa ilə keçini birləşdirən o sual verir, yoxsa...
Keçəl.
Keçəl ilə kösanı birləşdirən, bəli, keçəl ilə kösanı birləşdirən əlamət məhz hər ikisinin qışı təmsil eləməsidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folklorşünaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rıza Soy, həmin İnstitutun Folklor Laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Müslümün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Növbəti bir sualı deyişirək, görək uşaqlar nə deyirlər?
O deyirlər ki, səməni göyərdiyəndən sonra quruyanda onu iddama atmalısan, ya su atmalısan, o hansı düzdür?
Bilirsiniz, burada səməni quruyandan sonra tutaq ki, məsələn, onu ayaq altına atmaq olmaz, tapdalaq olmaz. Bütün bunlarda bu səməninin müqəddəs olduğunu göstərir. Yəni, bu mənada o müqəddəs olduğu üçün ona yazın rəmzi, bolluğun, bərəkətin insanlara gələcək səadətin rəmzi kimi baxıldığı üçün onu elə bir quruyandan sonra atmaq olmaz. Bu inandır sadəcə olaraq.
Ramazan müəllim, mən istəyirəm, hara atmaq olar onu?
Bəli, su deməli, çərşənbələrdən ilkidir. Yəni, dörd ünsürdən ilk oyanan da sudur. Ona görə də su ən müqəddəs hesab olunur və Dədə Qorqudda da var, su Tanrının iç üzünü görən ünsürdür. Ona görə ki, o xaosdan o ünsürləri ayıranda ilk olaraq suyu ayırıb və ilk müqəddəs ünsür də su hesab edildiyi üçün onu müqəddəs o varlığı, səmənini və müqəddəs suya atmaq lazımdır.
Mən çox bilmək istəyirəm ki, səməninin neçə gün, bayrama neçə gün qalmış əkirlər, cürdərdirlər və süfrəyə qoyurlar.
Ağabeydim əlim, buyurun.
Səməni ilə sümbül ilə bağlı xalq deyimlərində var, deyir, 6 ayda bir qarış, bir ayda 6 qarış. Ən azı bu deyim özünü elmi baxımdan da doğruldur. Dəqiq bir deyimdir. Bu nəzərə alınmalıdır. Heç şübhəsiz ki, onu çox öncədən səmənini qoymaq doğru olmazdır. Çünki həddindən artıq uzana bilər. Novruz bayramına bir 15-20 gün qalmış qoyulsa daha uyğundur.
Bir səməni ilə bağlı bir ifadə də var ki, səməni saxla məni, ildə düzərdərəm səni. Bu nə deyəndir? Yəni, səməni ilə... Nə mənada deyir səməni saxla məni?
Burada artıq səməniyə, artıq o yaşıl səməninin özünə yox, səməninin təmsil etdiyi mifoloji gücə müraciət olunur. Yəni, əski mifoloji düşüncədə səməni adında obraz olub, yaşıllığı təmsil edən obraz olub, o hamı obraz olub və təbii ki, ona tapınılıb. Və bu, indi bu dediyiniz əslində nəğmədir. Nəğmə kimi də mif çağında bu duadır. Yəni, bu yaşıllıq ilahəsinə, səməni ilahəsinə şərəfinə oxunan duadır.
Minnətdaram, növbəti bir sualla keçək görək burada nə deyirlər?
Yumurta niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər?
Ha, yumurta ilə bağlıdır. Niyə boyayıb xonçanın ətrafına düzürlər? Ramazan müəllim, buyurun.
Yumurta ümumiyyətlə mifoloji aləmdə maraqlı o simvolik arxetiflərdən biridir. Bu, dünyanın özünün rəmzidir. Bunun da müxtəlif rənglərə boyanması, həm o rəng çalar, dünyanın özünün rəng çalarları ilə bağlıdır, həm də o 7 dəfə onun 7 rəngə boyanması həm həftənin günləri, həm də planetlərlə əlaqədardır. Və hərəsi onun, o rənglərin hərəsi bir məna yükü daşıyır və bu şəkildə də məhz o ilin və dünyanın bütövlüyünü o Novruz xonçasında onlar qonaqların, gələnlərin qarşısında əks etdirirlər.
Seyfət müəllim, sizin də nə sələvəniz var?
Bu, yalnız bir detal əlavə eləmək istəyirəm ki, yumurta Ramazan müəllim dediyi kimi həyat rəmzidir. Yumurtanın qırmızı rəngi günəşi simvoluz eləyir və bu halda günəşin çıxmağı arzu olunur.
Hətta müəyyən ürəklərində niyyət tuturlar. Yumurtanın aparıb bastırırlar, yanında da iki qələm qoyurlar. Bir deməli qırmızı qələm, bir də qara qələm. Aparıb onu bastırırlar və belə təsəvvür var ki, Xızır peyğəmbər gəlib o yumurtanın üzərində alın yazısı, tale yazısı yazacaq. Əgər onun üzərində qara xəttlər çəksə, deməli bunun taleyi pis gətirəcək. Əgər qırmızı qələmlə xətt çəksə, yəni sonradan gedib onu o bastırılan yerdən çıxardanda baxırlar. Əgər onun üzərində qırmızı qələmlə çəkilmiş rəng olsa, deməli, bunun taleyi xoş gətirəcək. Bu cür yəni, inan var. Yəni, doğrudan da o dünyanın rəmzi olan yumurta həyatı mənalandırır, yaşamağı mənalandırır.
Yumurtanı nə üçün Noruz bayramında döyüşdürürlər?
Ağır mən siz deyəsən, cavab vermək istəyirsiniz.
Mən yenə də bu əski türkçədən bəzi detalları diqqətinizə çatdırım da, yəni döyüş, tokuş eyni mənalı sözdür. Döyüş, dava, müharibə, savaş mənalarında işlənir. Eyni zamanda xalq dilində döyüşdürmə, tokuşdurma və s. şəklində də bu işlənir. Konkret olaraq Novruz bayramında və yaxud da bu bayramın demək mərasimi hissəsində və onun elementlərindən biri kimi yumurta döyüşdürülməsi adəti, demək bu hər şeydən öncə, demək yazla qış arasındakı mücadiləni simvolizə eləyir. Sanki iki dünya bir-biri ilə döyüşür və burada təbii ki, yazın qələbəsi simvolizə olunur. Yəni, udan yumurta yazı simvolizə eləyir və bu mənada yazın qış üzərində qələbəsi müxtəlif təzahürlərdə özünü göstərir, eyni zamanda yumurta döyüşündə. Öncə də qeyd olundu ki, yumurta dünyanı simvolizə eləyən obrazdır.
Sizin əlavəniz var, Ramazan müəllim?
Var. Burada deməli xeyir-şər mübarizəsi kimi artıq burada formalaşır. Yəni bu yumurtaların döyüşməsi xeyrin şər üzərində qələbəsi kimi simvollaşır. Yəni bu mübarizə əslində o istinin, yazın gəlişi bu xeyrin qələbəsi kimi yeşunlaşır. Və bu qələbə də yumurta döyüşündə kim qalib gəlirsə, deməli bu xeyri təmsil eləyir.
Mən papaq atmağın mənasını bilirəm, amma quşaq atmağın mənasını bilmirəm. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız.
Qədim dövrlərdə arxalıq geyinirdilər və arxalıq dizə qədər uzanan köynək idi və bu köynək çox geniş olurdu və bunu yığmaqdan ötürü, yəni beldə o belin o nazikliyini, gözəlliyini göstərməkdən ötürüb belə, deməli, qurşaq bağlayırdılar. Bu uzun, deməli, şərfə oxşar parçadır və bu parçanı belə doluyurdular.
Burada papağın yaxud qurşağın atılması mənə gəlir ki, o qədər də əhəmiyyət daşımayıb. Əsas odur ki, papaq və qurşaq atan adam özü gizlin qalıb və demək pay verən adam da pay qoyarkən payın sahibini tanımayıb. Yəni, tox ki, məsələn, sən bilərsən ki, mənim qohumumdur, yaxın adamdır, daha çox pay qoya bilərsən. Bu mənada sən tanımadığın, bilmədiyin adama sənin nə cür, hansı şəkildə pay qoymağın sənin gələcəkdə il ərzində var dövlətin bərəkətinə təsir edir. Yəni, sənin verdiyin pay sənin Tanrıdan alacağın payı müəyyənləşdirir. Yəni, bu da bunun bir tərəfidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Novruz bayramı ilə bağlı xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Novruz adət-ənənələri ilə bağlı görüşdə uşaqlar bizə xeyli suallar verdilər. Biz də həmin sualları uşaqların öz dilindən folkloşunaslara ünvanlamışıq. Uşaqların suallarını Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdiri Seyfəddin Rızasoy, həmin institutun folklor laboratoriyasının müdiri Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat Müstünün dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırır. Uşaqların yenə başqa bir sualı var.
Yeni ildə gələndə Şaxlı baba hər yerdə olur və uşaqlar ondan şəkil çəkilirlər. İndi isə Novruz bayramıdır. Ha, baxsan, kosa keçə görsənmir də. Nə üçün bu belədə başqa yad bayramı qarşılayırıq, şən qarşılayırıq, amma öz milli bayramımızı yaxşı qarşılamırıq. Yəni, onu demişdirəm ki, kosa keçə parklarda olmur, biz ondan şəkil çəkdirə bilmirik.
Ramazan müəllim, niyə uşaqlar kosa ilə keçəllə şəkil çəkdirə bilmir, bu imkan yoxdur?
Bilirsiniz, bu məsələ mənə bir hadisəni xatırlatdı. Mən Azərbaycan televiziyasında uşaqlar üçün verilişlər hazırlayırdım bir 10-12 il bundan əvvəl və bu verilişlərdən biri Firdün bəy Köçərlinin balalara hədiyyə kitabı ilə bağlı idi və Naxçıvandan bizə bir məktub gəlmişdi ki, bir yaşlı bir kişi yazmışdı ki, sizin bu tamaşadan sonra bizim nəvə nəticələrimiz sandıqları, boxçaları eşələdilər, çələqayığı, qədim o nənələrinin, bibilərinin paltarlarını tapdılar və geyinib başladılar. Məsələn, mən o kosa oyununu orada həmən kosa-kosa nəğməsi də var idi, başqa nəğmələr də var idi. Onları öyrənməyə, o sual verir, o həmən sualı o da verirdi ki, nə üçün bizdə qırmızı papağı, yaxud da başqalarını uşaq bağçalarında təbliğ eləyirlər, nə üçün məhz ayı ilə, qırmızı papağla gedib bizim parklarda bu şəkillər çəkilə bilir, uşaqlar şəkil çəkdirə bilirlər, bəzi dəniz kənarında var idi, Şaxta baba ilə bağlı var idi, ancaq biz bunları eləyə bilmirik. Bu nə Ali Məktəbin, nə Folklor İnstitutunun, nə də başqa bir, bu məhz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başqa dövlət orqanlarının işləridir. Yəni, bu gün bizə tapşırsınlar, biz onların obrazlarını da yaradaq, heykəllərini də düzəldək və bizim imkanlı adamlar da ona çoxlu vəsait verə bilərlər. Bakı şəhərinin, başqa şəhərlərinin parklarında onlarla belə yerlər düzəldə bilərik ki, bizim təkcə çosa keçiyor, bizim yüzlərlə belə folklor obrazlarımız var ki, həmin folklor obrazları ilə biz öyünə bilərik və onlarla şəkil çəkdirə bilərlər bizim uşaqlarımız. Və bu vətənpərvərlik tərbiyəsi, həm də milli şuurun oyanması ruhunda uşaqların yetişməsinə çox yardım edən məsələdir ki, uşaqlar bunu tutublar. Bu bizim doğrudan da gözəl uşaqlarımızın, bizim gələcəyimizin işıqlı olduğunu göstərən bir amildir ki, uşaqlar bu məsələni qoydular. Mən özümü tuturam məsələn əlaqədar təşkilatlara ki, həmin əlaqədar təşkilatlar bu işləri yerinə yetirsinlər. Bizim parklarda, meydanlarda, müəyyən yerlərdə bu abidələri, heykəlləri qoysunlar ki, uşaqlar onlarla öyünə bilsinlər.
Novruz adət-ənələri ilə bağlı uşaqların sonuncu sualını eşitdik.
Mən bilmək istəyirdim ki, bu qızlar qulaq falına çıxırlar və birdən xoşagəlməz bir söz eşitdilər. Məsələn, arzu tutur ki, instituta girim də, düzdür, və qapının bağla sözü gedirlər. Orada o instituta girə bilməz. Doğrudan mı bu doğrusu hadisədir ki, bu pis xoşagəlməz söz eşidərkən gerçək olur, gerçək çevrilir.
Qapı falına, yaxud da başqa bir fala əsasən yerinə yetəcəyinə inanmaq əslində düz olmazdı. Bu fallara inanmaq lazım deyil.
Seyfəddin müəllim, siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Bu qulaq fallarla bağlı əlavəniz varmı? Razısınızmı Ramazan müəllimin dedikləri ilə?
Mən Ramazan müəllimin sözlərini o mənada razıyam ki, Ramazan müəllim bu qulaq falına müasir dünyanın baxışlarını izah etdi. Təbii ki, biz elmin inkişaf elədiyi bir dövrdə yaşayırıq. İndi təbii ki, fallara bizim münasibətimiz ayrı cürdür. Amma mən məsələnin başqa tərəflərinə toxunmaq istəyirəm. Novruz bayramında qulaq falına çıxılması təsadüfi deyildi. Yəni, Novruz bayramında bütün diləklər, bütün arzular həyata keçirdi və insanlardan tələb olunur ki, həmin gecə evinizdə pis sözlər, bəd sözlər evdə danışmayın. Çünki qulaq falına gələrlər. Burada həm də o var ki, yəni bizim necə danışmağımızdan, necə danışmağımız, hansı mövzuda danışmağımız, kimlərinsə Novruz bayramında taleyini müəyyən eləyir. Yəni buradan da belə bir məntiq çıxır ki, mənim qonşum mənə evimə qulaq falına gəlirsə, mən yaxşı danışıramsa, demək Novruz bayramında həm də o mən onun gözəl taleyini müəyyənləşdirmiş oluram. Yəni insan insanın Novruz bayramında taleyin müəyyənləşdirir. Bu da bir yenə növbəti dəfə bizim bayramımızın nə qədər müqəddəs olduğunu göstərir.
Ramazan müəllim, Seyfəddin müəllim, Ağaverdi müəllim, Novruz bayramımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu dəfə biz uşaqların Novruz adət-ənənələri ilə bağlı sualları və bu suallara verilən cavabları səsləndirdik. Sualları Bakının məhəllələrindən birindən uşaqlar verirdilər. Uşaqların verdikleri sualları isə Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Mifoloji Şöbəsinin müdürü Seyfəddin Rızasoy, həmin İnstitutun Folklor Laboratoriyasının müdürü Ağaverdi Xəlil və Pedagoji Universitetin Folklor və Qədim Ədəbiyyat İnstitutunun dosenti Ramazan Qafarlı cavablandırdı. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu.
Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun. Noruz gəlir, yaz gəlir, nəğmə gəlir, saz gəlir. Bağçamızda gül olsun, gül olsun, bülbül olsun.